Tere, Elar. Tere kõigile. Mina olen Reilika. Ma olen superviseeritav pereterapeut, mis tähendab siis seda, et ma töötan teraapiakabinetis valdavalt paaride ja peredega, aga ka individuaalklientidega. Ja meelsasti töötan ka organisatsiooni klientidega ja minu erilised lemmikud on pereettevõtted.
Tere, mina olen Elar Killumets, juhtimiskonsultant ja spetsialiseerumisega meeskondadel, et töötan nii startupidega kui ka siis Fortune 500 ettevõtete tippjuhtkondadega või peakontorite meeskondadega Euroopas, Põhja-Ameerikas, Jaapanis. Aga ma süda tuksub ikkagi Eesti ettevõtete poole, et see on ikka kodus on ikka äge. Ja vahepeal olles siis rohkem nagu välismal ära käinud, et mis mind üllatas on see, et kultuurid on väga erinevad ja noh, miks kuskil juhitakse nii nagu juhitakse, et see on kuidagi väga erinev ja mõnes kohas nagu põhjendate mingi 200 aasta vanuste traditsioonidega, et miks me asju teeme nii nagu me teeme, aga selle all, et midagi oli alati täiesti identne, mitte samasugune, vaid identne vahet pole, kas on Eesti või mingi muu riik, et kuskil selle õhukese kultuuri kihja all, et me kõik oleme inimesed täpselt ühesugused. Ja seal siis tuli ka inspiratsioon, et aga miks mitte istuda maha Reilika sinuga ja arutades oma vahel, et mis siis see fundament on, et kus inimesed on samasugused. Ja mul on alati nagu raskusi selgitada, et noh, mis see süsteemne mõtlemine siis on, et mis on see süsteem või see fundament, et kus me oleme samasugused, kus me toimime koos sarnaselt, et kuidas sa Reilika selgitaksid, et mis siis see süsteemne mõtlemine inimsuhetes siis või inimkooslustes on?
Ma süsteemsest mõtlemisest rääkides igaks juhuks kindluse ja korrektsuse mõttes alati meenutan süsteemi definitsiooni, et süsteem on üksus, mis koosneb osadest. Ja süsteemsest mõtlemisest võib ju rääkida väga erinevates valdkondades, küberneetikas, bioloogias, ökoloogias, kus iganes, et meie sinuga oleme otsustanud rääkida siis süsteemsest mõtlemisest inimkäitumise mõistmise kontekstis. Ja selles kontekstis on süsteem siis kooslus inimestest, meeskond, organisatsioon, paar, pere, ühiskond ja nii edasi. Et see on siis see, mida meie sinuga mõistame, eks ole, süsteemi all. Süsteemi vaate erisus või erinevus minu jaoks kõikidest teistest teooriatest või lähenemistest on see, et ei vaadelda süsteemi osasid eraldi üksteisest, vaid vaadetakse neid osasid kui midagi, mis kõik mõjutavad üksteist ja on osa tervikust. Ehk siis kui organisatsiooniteooriad ja psühhoterapiad vaatlevad indiviidi on indiviidi kesksed nii öelda, siis selle süsteemi vaate erisus on see, et me ei vaata indiviidi eraldatuna sellest tervikust.
Ja mõnes mõttes ka juhtimise akadeemiline maailm on ju, et on no, mingid disiplinid, mis räägivad nagu no, üks-üks juhtimisest nii öelda tagasiside andmine ja üksikisiku motivatsioon ja siis on täitsa omaette valdkond, kes isegi väga akadeemilises maailmises suhtle oma vahel on need, kes tegelevad meeskondadega, mis just nagu oleks nagu eraldi kategoorias, on kolmas veel nagu eriti seksikas valdkonda, mis tegeleb siis nagu no, suurte asjadega nagu organisatsioonide, strateegide ja süksed. Et noh, mõnes mõttes ka seal on ju selge selline vahetegemine sees, et aga mis siis sinu jaoks juhtub, et kui koos vaadata asju, et mis see...
Korraks toks sisse ka selle mõtte võibolla, et kui mõelda, mis on süsteemse mõtlemise vastand, siis see on lineaarne mõtlemine. Oh. Ehk siis lineaarne mõtlemise olemuseks on see, et mingite sündmuste nähtuste vahel otsitakse põhjust tagajärgseost, see on vaja lihtsalt üles leida ja ära lahendada. Et süsteemi vaate järgi on ikkagi nii, et sellist kindlat alguspunkti ei ole võimalik sündmustele nähtustele määrata ja kõik osad on mõjutatud üksteisest ja selles ongi minu jaoks selle süsteemi vaate võlu. Ja kui seda organisatsioonile laiendada, siis organisatsioonidest rääkides me räägime tihti süsteemi nähtavatest osadest, struktuurist, protsessidest, protseduuridest, mingitest eeskirjadest ja tihti hakatakse ju neid mingi probleemi ilmnedes ka esimesena ju mudima. aga süsteemis on ka see veidi nähtamatum osa. See on see suhete süsteem, kuhu siis mina täna sinuga sihin kogu aeg.
Mm-hmm. Et nimetakse vist nagu hard ja soft osad, aga ma nagu irooniliselt ütlen, et see soft osa on ikka palju hardim kui see hard osa, et korda saada või kuidagi seda mõjutada või õppida juhtima.
Seal ei ole midagi softi, et see on väga kompleksne.
Ja ma võibolla enda poolt lisaksin sellise nagu mõttemängu, et mis minu jaoks nagu mingil hetkel aitas aru saada, mis vahe siis on nagu lineaarsel mõtlemisel ja mis asi on süsteemne mõtlemine selles kontekstis, kus me räägime, et oletame treelika, et me kaheks koos teeme siin midagi ja oletame, et asjad ei toimi, nii nagu mina tahaks või nii nagu sina tahaks. Et see lineaarne mõtlemine minu jaoks on see koht, et kuna mina siin Elarina olen kõik asjad ilust ära teinud, ja asjad meie vahel ei toimi, siis järelikult, kes see siin üle jääd, et reilika sinus on midagi viga, et sa pead muutuma või sind peaks kuidagi mudima õiges suunas. Aga probleem on selles, et sina vaatad samamoodi, et kuna sina enda poolt oled kõik asjad õigesti teinud ja asjad ei toimi, siis järelikult, kes siin üle jääb, et Elar jääb üle, et järelikult Elar. Aga see kogu see süsteemne mõtlemine pigem, mis pigem ütleb, vaid et ongi arusaamine on selline, et kui minu elus vahet pole, kas siis perekonnas või juhina või minu meeskonnas või minu ettevõttes mingid asjad ei toimi, siis mul on selles roll. Et mina olen midagi teinud ja tegemata jätnud, teine osapool on midagi teinud ja tegemata jätnud ja see, mis toimib, see, mis täna olemas on, et see on see koosloming. Ja kui tahta seda muuta, siis tuleb mõista selle koosloominga nagu kõiki osasid, et ei saa nagu eristada mind, et Elar, sul on midagi viga juhina. Või reelike sind, et sul on midagi, omas rollis midagi viga, vaid me kõik nagu koos loome seda. Ja minu see nagu sa näide võibolla on suuri meristaja, et miks tasub kõike asju vaadata koos ja miks tasub nagu mõista need süsteemsed loogikaid, et see seletab palju rohkem seda, et miks asjad juhtuvad ja kui tahta need muuta, siis et kuidas muuta, kuidas pihta hakata, nii et see õige oleks või viiksin, kus ma tahaksin.
Ja milline kergus seal tuleb, et sina ei pea mind süüdistama ja mina ei süüdista sind ja me ei lähe konflikti.
Oh jah, mulle meeldib see nurk tõesti, sest see, kui ma mõtlen, et mina olen kõik ära teinud ja järelikult teised osapooled peavad olema siis ju süüdi, see on automaatselt väga ebameeldiv koht, kus ma olen pannud või kus see mõtlemine mind paneb, aga tegelikult tõesti, kui me räägime süsteemsest lahendustest, mille me tulevikus peatame ilmselt uuesti, et kuidas siis välja näeb, et tegelikult seal süüdistamine puudub ju. Sest kõik saavad aru, et see on koos looming. Ja kui meil ei meeldi lõpp tulemus, siis järelikult me peame koos endal otsa vaatama ja otsustama, et kuidas siis luua nagu midagi muud, mis kõigile sobiks.
Mm-hmm. Et minu jaoks oleks veel kord oluline rõhutada seda, et suhetesüsteem on see, mille kaudu inimesed on tegelikult ühendatud. Et mitte ei struktuuri ega mingid protsessidega ka deklareeritud väärtuste kaudu, vaid me mõjutame üksteist, meie reageerime pidevalt üksteise peale ja see toimub teatud seaduspärasuste järgi. Need on mingid teatud automaatsed käitumisviisid ja mustrid, erinevad mehanismid. Ja need on nagu loodusseadused, mis toimivad ja olenemata sellest, kas me oleme neist teadlikud või mitte.
Ja ma arvan, et see loodusseadus ei ole liiandus sellepärast, et me oleme ju selleks, et üldse koos toimetada, et see on, see on meisse sisse kodeeritud juba, ma ei tea, sadade tuhanded aastatega, et kuidas ühte inimgruppi koos hoida, nii et siin viimase tuhande aastaga ei ole mitte midagi juhtunud, viimase 10 000-ga pole mitte midagi juhtunud, et see ongi nagu inimeseks olemise üks osa, et jah, ma olen päris nõus sellega, et see võib öelda, et see on loodusseadus. See, kuidas mingid asjad toimivad inimeste sees inimeste vahel.
Igas süsteemis on mingid kindlad tantsusammud, mida korratakse iga ja jälle, kas siis teadlikult või alateadlikult.
Nagu tango, et kui mina teen mingi sammu, siis mõnes mõttes paratamatult sina pead sellele sammule reageerima. Mm-hmm. Kas see meeldib sulle või meeldib? Mõnikord põrkame kokku, mõnikord kaugeneme teinedesest, aga me kõik liigume nagu, meie liikumine on suures osas mõjutatud teise osapoole liikumisest. Jällegi, kas me teame seda või mitte, aga see lihtsalt, kui me teame seda, siis meil tekib võimalus tegelikult ju mõjutada seda või teha teadlikumid valikuid ja kui me ei tea seda, siis ta lihtsalt nagu on käpik nukud, et...
Jah, et teadlikus sellest süsteemsest seaduspärasusest aitab meil mõista paremini mitte ainult ennast ja teisi, vaid ka kogu seda suhetesüsteemi, millest me oleme mõjutatud ja mis meid mõjutab.
ja mulle endale õudselt meeldivad lood, et võibolla paneks nagu lihaluudel, et et mis need esimesed üks kokkupuutud sinul olid reelikas üks süsteemste protsesside, kus sa nägid, et oodad, et siin on midagi muud kui selline lineaarne põhjus tagajärge olukord, et
jaa, no minul on kindlasti kõige võimsam kogemus ikkagi tööst enda peresüsteemiga, et pereterapeudina olen ma paraku pidanud selle läbi tegema ja õnneks nii on. Ehk et mingid taipamised oma peresüsteemist ja neid on tohutult erinevaid, aga näiteks peamine taipamine on see, et ma ei olegi ingel, vaid minu käitumine mõjutab ikkagi väga palju neid nähtusi ja sündmusi, mida me ei ole tahtnud kuidagi endaga siduda varasemalt.
Aga endaga siduda tähendab siis, et ei ole näinud oma rolli selles.
Ja ma ei ole näinud oma panus selles.
Eks siis on olnud süüdistamine põhimõtteliselt? Et teine osapool on süüdi?
Ei, no lihtsalt pettumus okay. Või kurbus asjad üle. Mm-hmm. Aga et enda rolli õppima nägemine tegelikult nendes nurjunud tantsudes, kus ma olen olnud üks tantsija. Aga juhtidega töös on ka tegelikult olnud väga olulisi tähelepanekuid, et minu kogemus on, et juhid ikkagi tihti takerduvad nendesse põhjustagajärg otsimistesse. Ja kui nad õpivad nägema siis neid suhetesüsteeme, kus ei ole võimalik seda põhjust alati kindlaks teha, et siis ka nende elu on tegelikult läinud kergemaks selle süsteemse vaate lisandumisel.
Ja mul endal on nagu hästi sellised konkreetsed nagu situatsioonid või lood, et kus ma nagu siiamaani meeles on, ilmselt elu lõpuni meelda, et kus ma nagu esimest korda nägin päris elus, kuidas teooria töötab, olles teadlik, et kuskil mingisugune teooria on olemas. Ja võibolla esimesena võtan sellise, me ühel päeval räägime selle taga olevates süsteemidest ka, aga minu jaoks esimene on tõsiselt, kus ma nagu aha-koht oli või on suurik, et etsa lahti, kui käisin Lätis tegemas clear leadership koolitust ja siis gruppi 12 inimest, teadsin vist ühte või kahte inimest sellest gruppist. Ja noh, kõigepealt oli kaks päeva, siis oli kaks nädalat vahet ja siis oli kaks päeva jälle otsa. Ja sellel üks juht oli siis, kes oli kõnekeskus, üsna suure kõnekeskuse pealik. Ja ta no, küsisin, noh, et miks sa siin oled või mis sul nagu ootused on. Ja siis ta ei olnud kerti ootused, noh, tulin vaatama. Ja siis oli kaks päeva ära, oli tore kõik, saime kokku kolmandal päeval ja siis igaüks siis, noh, nagu ikka ka tavatsin küsida, et noh, et mis vahepeal juhtunud on, et mis te märganud olete enda juures enda ümber. Ja siis tema ütles, et teate, et noh, mitte mulle, vaid siis kogu grupile, et teate, et ma tulin siia koolitusele selle mõttega, et mul oli nimekiri kolmest inimesest, kelle ma plaanin lahti lasta. Ja sellepärast nad töötavad vastu mulle kogu aeg muutustes. Ja noh, seal oli nagu ettevõte oli väga hästi seisus, kliendid olid väga rahul, teenuse tase oli üli hea, aga nad suutsid, mis iganes põhjustel seal aastas onboardida, seal 2-3 muud klienti, iga onboarding oli nagu tohutu selline vererada oli põrandal. Ja noh, see muutustele vastuseis oliks siis see, et selle käigus, et kui uusi kliente juurde võeti, et kuidas need protsessid läksid, et ehk läksid väga raskelt. Ja tõsist tegi otsus, et on kolm inimest, kes töötavad vastu, lasen nad lahti. Ja tuli koolitusele, et noh, et äkki saan veel mõtteid, et noh, kuidas hästi lahti lasta või noh, äkki siis mõtlen ümber ikka. Ja siis ta ütles sellised sõnad, et tead need kolm inimest on minu suurimad partnerid nüüd. Selle kahe nädalaga, mis vahepeal oli, me saime kaks klienti onboarditud ja see läks nagu perfektselt, nagu ilma igasuguse vere tilgatagi põrandal, et kõik oli nagu ideaalne, noh, mille peale siis need osalejad seal 15-20 minutit nagu spinnisid teda, et mis sa siis tegid või ja aga see võlu oli sellest, et tegelikult ei mitte midagi. Ta lihtsalt vaatas need inimesi teistmoodi, ta natuke teistmoodi sai aru nende inimeste reaktsioonidest, ta natuke teistmoodi sai aru tema enda reaktsioonidest selles olukorras ja ühtäkki need kolm kõige suuremad vastutöötajad muutusid tema kõige suuremateks liitlasteks, et tegelikult see on täpselt see, mida teoria ütleb, et aga see oli esimene kord, kui ma nagu ise kõrvalt nägin, et see päriselt ka nii töötab. Et teoria on ilus, kuskil on lihtsus, kuskil on kergus, kuskil on selline loogika, range loogika, aga lihtsalt jah, et ma isegi puutunud seda ettevõtet, et näpu otsagagi lihtsalt inimene käis, mõtles koolitus ja siis tuli nagu hoopis teine tulemus, et see oli nagu minu arust tõsine aha, et see oli nagu esimene lugu, kus ma vaatasin, okei, et selle teemaga ikka peaks nagu natuke rohkem tegelema, et natuke rohkem teadlik olla nendest võimalustest.
Mul on tagantjärgi ka hästi palju aha-kogemusi olnud, et olles ikkagi aastaid töötanud erinevates organisatsioonides, erinevate juhtidega, enamasti personali ja koolitusjuhi rollist, siis mul oli alati mingi selline sisemine paine või kripeldus, ja rahulolematus olemasolevate lahendustega. Et ma tundsin kogu aeg mingid piire, et olemasolevate teadmiste pealt leitavad lahendused on piiratud kuidagi.
Kuidas see piirang välja näbi? Kõhutunne ütles, et kuidagi paremini saab?
Kõhutunne ütles, et tegelikult see ei ole parim lahendus, tegelikult saaks ka teistmoodi, et tegelikult ei peaks keskenduma mingile ühele probleemsele inimesele meeskonnas näiteks. Kuni siis tema vallandamiseni välja, et mul oli kogu aeg see mingi sisemine teadmine, et kuskil on mingi muu lahendus ja jällegi see kergus tuli tegelikult süsteemsest vaatest teadlikuks saamisega, mis andis mulle kinnitus, et jah, seal tegelikult olid teised lahendused olemas.
Läheks võib-olla konkreetsemaks, et kuidas siis need välja näevad need teistmoodi mõtlemine. Ja ma võib-olla alustan siis oma looga kõigepealt, et sissejuhatuseks üks näide oleks ja siis annan sulle reeglik üle, et kuidas see asi siis täpselt siis perekondades välja näeb. Võib-olla hakkama siis perekond, paarisuhe, meeskond, organisatsioon. Et ma siis ikkagi alustan organisatsiooni teisest otsast, et organisatsiooni poole pealt. Et, see oli võib-olla neli aastat tagasi, mitte üldse kauges minevikus. Et ma abistasin ühte ettevõtte juhti hästi suure muutusega, mida ta plaanis oma ettevõttes. Ja kõik nagu olid õigesti tehtud. Asjad läksidki nagu paremaks. Seal ütleme, seal varem oli kasv oli seal nulli juures, siis nagu tõusis see kasv üsna kiiresti seal plus viie peale. Ja vaatasin kõrvalt ja vaatasin, et pagan, et midagi on puud. Et siin peaks olema 20 praegu või 25 vähemalt. Et aga no. Ja vaatasin otsa ja no, täitsa nagu käedel, et külle peal nagu ripus, et ei oskagi midagi teha, et... Et kõik on nagu õigesti tehtud, kõik on hästi, aga noh, ei tule seda, mida minu kõhutunne ütles, et sealt võiks tulla. Ja siis elistasin, või kirjutasin ühele oma mentorile, tolle aegsele, tänasele koostööpartnerile Chris Crosbyle. Ütlesin, et ma olen jännis ühe asjaga, et aita mul nagu mõelda, et kuidas sealt nagu välja tulla. Ja siis ta kuul, noh, siis ma rääksin talle, mis seal toimub või kuidas asjad toimuvad. Siis ta kuulas mind, noh, ma ei tea, 2-3 minutit ja siis ta ütles lihtsalt, et Elar, sa üle funksioneerid. Ma siis pastakas kukkus maha suu ja lahti ja küsisin, et mis see tähendab, Kris, et kas sa räägiksid mulle, mis see siis on. Siis ta rääkis mulle, kuidas see välja näeb. Ja ma lõpetasin selle tegemise, mida ma siis varasemalt tegin. Olin nagu ülefunktsioneerimise asemel siis neutraalne ja üllatus, asjad läksid lihtsamaks. Kahe kuu pärast oligi see plus 20 käes ja praegu nad siis tiirutavad seal 25 ja 30 juures siia maani. Et see on nagu see protsess on nagu jätkunud. Ja siis jällegi esimene kord minu jaoks, kus ma nägin, et olemata organisatsiooni liige, noh, olemata selle juht, rääkimata olemata selle juht, olemata isegi selle liige, vaid lihtsalt väljaspool palgatud abiline, et kui palju minu tegevus mõjutas 250 inimest ja nende võimekust tulemus tuua. Ja seetõttu, noh, jäi nagu noh, tempel mällu ilmselt pikaks ajaks, et kui oluline see on. Et ma võin olla arvata, et ma olen nagu väljaspool nagu süsteemi, aga tegelikult sellest asja peal olemas, et kui ma inimestega töötan või kedagi aitan, siis ma olen seal sees ja ma pean nagu väga selgelt jälgima, et kuidas mina siis toimetan või toimeta. Nii et termin üle-ala funksioneerimine reelika, et kuidas see siis, hakkame siis seal pereste paari suhtes pihta, et kuidas see seal siis välja näeb.
Kõige enam... Ülefunktsioneerimist esineb kusjuures vanemate, perevanimate laste puhul. Et ma ei tea, kuidas see sinuga suhestub, oled sa vanem?
Jaa, ma olen vanem laps. Jaa, ma pidin hoidma õde. Jaa, ma pidin tegema mõningad asja, et vanemaid aidata.
Jaa, mina olen ka vanema lapsena ülefunktsioneerija olnud. Aga kõige rohkem peredes mängib see suhtedünaamika välja vanemate... liikses hõivatuses laste kooliteemadega. Näiteks kui vanemad, tavaliselt on see üks vanematest, kes võtab väga palju vastutust näiteks lapse koolitööde toetamise eest, kuni selleni välja, et teeb tegelikult ise ära neid koolitöid.
Ma just tahtsin küsida, et kus see piir läheb, et kas siis kui ma hakkan ise koolitööd tegema või siis kui ma istun ta kõrval ja vaatan, et ta ikka teeks, et...
Noh, mõlemid, oleneb kui palju, kellel seda tegelikult vaja on seal lapse kõrval istuda, et kas vanem läheb sinna oma ärevuse pärast, et tema näeb, et koolitöid on vaja teatud standardi kohaselt teha või mingil muul kindlal viisil ja läheb seda reguleerima või on lapsel ka tegelikult vaja seda tuge seal koolitöö tegemise juures.
Nüüd kui sa ütled, et mina nagu vanemana tunnen, et pagan, et see kool on ikka tähtis ja laps ei võta asja viisavalt tõsiselt ja siis lähen ja ma ei tea, sunnin teda või istun ta kõrval ja ajan seal näpuga rida ja võib-olla mõne töö parandan ära, et ta parema enda saaks, et siis ma tegelikult ei, no, teen midagi, mida on mulle vaja oma sisemise ärevuse vaigistamiseks, mitte see, et mis mõjud alla siis on, kui ma teen seda.
No nii nagu see ülefunktsioneerija ja alafunktsioneerija tasakaaludünaamika on, et mida rohkem üks ülefunktsioneerib, seda rohkem teine alafunktsioneerib. Ehk õpitud abitus on selle tagajärg. Et esimestel kooliaastatel on seda vanematele kerge teha, aga mida klass edasi seda raskemaks läheb ja seda rohkem vanemad tegelikult kurdavad, kui raske neil vanematel on ikkagi.
Ehk siis, et kui ma nagu teen liiga palju, võtan seda vastutuse nii-öelda õppimise või edukuse eest liiga palju enda õlgede peale, siis selle reaktsiooniks on teise osa pool alafunktsioneerimine. Ehk ta ei võta seda tõsiselt või hakkab...
Jaa, tal ei olegi nagu seda kohta, kus oma kompetentsi näidata. Et alafunktsioneerija annab vastutuse enda või oma kohustuste eest teisele inimesele.
Okei, et kuna sina vanemana kannad seda vastutust, järelikult mina ei pea seda võtma. Noh, lapsena.
Ma ei pea võtma ja mul ei ole seda võimalust tegelikult ka, et see hala funktsioneerimine on mingis mõttes kohanemine ülefunktsioneerijaga.
Et nagu tango, et kui sa lapsevanema, noh, ütleme, saad lapsevanema, ma olen lapsed, kui sa teed liiga palju, siis järelikult mina olen sunnitud tegema liiga vähe. Vastu pidi ka siis, et kui sa teed liiga vähe, siis ma olen sunnitud tegema liiga palju.
Võt see on nüüd see oht, mida tegelikult ülefunktsioneerijad tahavad õigustada, et ma ju pean tegema sellepärast, et muidu ei saa mitte midagi tehtud. Aga tegelikult tavaliselt seal taga ei ole seda, et teine oleks võimetu tegema midagi. Seal oli lihtsalt minu enda vajadus toimetada.
Igal juhul, et minu nagu kas siis piiridest üleastumine, igal juhul see mõjutab sind. Et kui mõelda, et miks üks osapool näiteks on mingi negatiivne suhtumine, ma ei tea, koolisuhtes või et ei edene nii hästi, kui võibolla võimed lubaksid kõhutunde järgi, et siis alati mul lapsevanemana roll selles. Kas tähendab seda?
Noogutan, kuigi ma tean, et see on selline päris tundlik teema ja põhjustab elavad diskussioone. Ja kodutööd on ainult üks asi, et tegelikult ka sekkumine teistesse kooliteemadesse, näiteks kui lapsevanemad muretsevad õpetajate kingituste pärast, kuigi tegelikult seda vastutust võiks anda juba vanematele endile, kui lapsed on juba suuremad.
Et kui esimeses klassis on okei, noh, et vanemad tegelevad selle asjaga, siis noh, võibolla...
See on
vaieldav, eks, aga võibolla on okei. Ma siin ka natuke üle funksioneerina siin räägin, et aga siis mingist hetkest, ma ei tea, 5., 6., 7. Tegelikult see peaks olema juba laste... kas kohustuse vastutus või see roll, mida nad ise kannavad.
Ja mina ütlen küll niimoodi. Aga kui pere süsteemidest veel näiteid tuua, siis samuti teraapiakabinetis kõige rohkem esile tulevam teema, mis teeb eriti naisi kuidagi just kurvemaks, on see nende tunnetus, et nende mehed ei... vastuta nii palju kui nemad. Kas siis laste kasvatamise eest, majapidamise eest või ka näiteks konkreetsed teemad nagu ühise vaba aja meelelahutuse korraldamine.
Kas see, et kuidas need sokid siia põrandale said, läheb samasse kategooriasse?
Ei, seda ma praegu ei paneks siia. Aga just see, et mina üksinda korraldan ja kui mina neid asju ei teeks, siis me ei käikski mitte kuskil ja siis jääksid lapsed riietumata ja neil ei olekski parajaid riideid.
Et su väide on siis see, et kui üks abikaasa, see võib tegelikult mees olla, see ei pruugi
või
võtab mingis asjas näiteks, ma ei tea, koristamises. Võtab koristamises, ma arvan, see on populaarne teema. Kahtlustan, ma ei tea, minu pärast vähemalt on, et võtab koristamisega seoses endale liiga suure rolli või noh, selle vastutuse tunneb, et kui tema ei tee, siis on kõik tegemata, siis see praktiselt garanteerib, et teine osapool nii abikaasa kui ka lapsed siis võtavad siis seal nagu väiksemat vastutust ja minu mõnes mõttes minu selline kartus, sisemine kartus ja pettumus saab nagu seda tuld juurde või sellest kütust juurde, et nagu ise täitub ennustus natukene.
Jah, Ja tihti, kui need teised pereliikmed, mõnikord on nad lapsed, mõnikord on see teine partner, ongi ühe korra siis seda vastutust võtnud endale, siis tihti nad kogevad, et nad ei tee siis kuidagi ootustele vastavalt või standarditele vastavalt, saavad kriitika osaliseks ja see ülefunktsioneerija peabki seda ise tegema, sest ainult siis vastab see tema nõuetele?
Tealgi, ma saan nagu õigustust, et mul on õigus, et nad ei hooli, nad ei pinguta piisavalt. Yeah. Nad ei taha võtta vastutust, nad ei taha jah, teha õigesti ja siis mina vaeseke siis pean siin jälle selle koorma enda peale võtma.
Yeah. Ja neid inimesi iseloomustab kõige paremini ikkagi nukitsamehest see ütlus, et üks on loll ja teine on laisk ja mina pean üksinda rabama.
Mul on alati meeldinud see ütlus sellest nukitsamehest, aga ma kahtlustan, et ma sain selle sisustales aru võibolla 4-5-6 aastat tagasi, et mida see tegelikult tähendas ja kui sügava mõtteline see tegelikult oli, mida seal siis väljendati. Aga ma arvan, metafoorin on väga hea see nukitsamehe, see elu, mida elati seal metsas siis sügaval laanes.
Ja võibolla peresüsteemidest veel üks näide, mis on ka väga tihti esinev, on see, kui vanavanemad korraldavad kas siis oma laste või laste elusid.
Laste edukus on edukus, noh, laste hea käekäik on ikkagi oluline, eks kõigile?
Jah.
Kus piir siis läheb?
Absoluutselt oluline. Aga et lapsed ka tegelikult joonduvad selle järgi, et minu vanaema ongi, temal ongi meie peres püksid jalas. Et meie teeme nii, nagu vanaema ütleb, et
mis tagajärg siis on? Noh, mõtlen, et kui näiteks on ülefunktsioneeriv vanaema, kes siis käib, ma ei tea, koristamas, süüa tegemas, õpetamas, kuidas elada, võibolla ka millist abikaasat valida endale. Kas ma peaks siis õnnelik olema, et või ei ole?
No need dünaamikad on erinevad, et on need, kes kohanevad sellega, et nii ongi. Ja alafunktsioneerina ma siis tegelikult loobun sellest vastutusest ka seal. Et, ja olles olukordades, kus ma peaks seda vastutust kandma enda või oma kohustuste eest, siis on see tegelikult mulle võõras ja keeruline, sest et minu eest on kogu aeg tehtud ära neid otsuseid.
Mm-hmm. Et just nagu ma ei saakski hakkamise, et mul ongi vaja kellegi suurema, targema, osavama pidevat tuge.
Tuge ja sellel minu enda arvamusel või uskumusel või põhimõttel ei olegi nagu ruumi, et ma teen nii nagu peab.
Kõlab nagu kontrolli ära andmine oma elu eest, et keegi nagu võtab selle, minast loobamine, et keegi võtab selle enda kanda ja see võimaldab mul siis neid rasked otsused mitte teha või noh, kulgeda siis.
Mm-hmm. Aga organisatsiooni poolelt mõned näited sinu poolt.
Jaa, ma nüüd heen mõtlema, et selle peale, mis sa rääksid, et katsun nüüd tulla organisatsiooni juurde tagasi, et et võibolla üldse noh, tagasi minnes selle nagu juhtimis noh, sõike mantra siis või sõike arusaamine, et noh, mis on see, mis on juhi roll või et mul on sille, et eile või üle eile oli seal LinkedInis keegi postitas mingi metafoori seal, et vihmavari, kus siis juht nagu kaitses kogu tiimi siis selle maailma kompleksuse eest, muutuste eest, korporatsiooni mingite reeglite eest, mis kõik ei aita, mõned aitavad, mõned ei aita, et juht oli siis selline nagu selles metafooris nagu minu jaoks nagu täiesti, kes nagu vastutab selle eest, et kas sul on kõht täis, kas sul on kõik hästi, kas sa oled õnnelik, sa ei ole õnnelik, et see on just nagu oli selles metafooris nagu juhi vastutuseks võetud, mis minu nagu maal võlgendudes on nagu puhas üle funktsioneerimine, et mina vastutan nagu selle eest, kuidas sina ennast tunned või mina vastutan selle eest, kas sul on asjad hästi ja noh, vaadates nagu ring, noh, et see on nagu see domineeriv, et juht kui selline, noh, lähest rohkem räägitakse, et noh, selline haavatavus ja et noh, et samal ajal ka hoolivus
teeniv
ja servant leadership eks. Ja see kuidagi nagu ja samal ajal jällegi juures on see, et ei juht ei ole ülinemine, et ei pea kõike tegema ja ei tohigi nagu teha ja vastutuse jagamine kõik sellised asjad ja siis noh, minust nagu natuke sellise, praegu on sellise, selles domineerivas paradigmas sellise, nagu võitlus nagu, et kuhu poole siis see münt või kaalukoos langeb, et igastas, noh, jällegi võttes puhtas selle süsteemse vaata, et see, et keegi võtab minu ees selle vastutuse, et see ei saa head asjadega lõpeda. Et kui ikkagi tiimi juht nagu tunnetab, et on mingid asjad, mis on nagu väga olulised ja need teised, nad ei ooli nii palju sellest, et ma pean nagu meelde tuletama kogu aeg või minu arust kasvõi tähtaegadega, kui lepitakse kokku, et tähtaeg on miks, et noh, mõned juhid siis tajuvad, et nad peavad igapäev meelde tuletlema, et muidu ei tehta tähtaegs ära, kui nad tähtaegs nädalaega näiteks. Juba see mõte, et minu jaoks juba see mõte, et nad ei hooli sellest või nad ei pinguta piisavalt või viitab sellele, et mulle funktsioneerin. Ma võtan nagu selle vastutuse lõpptulemusest oma peas juba enda peale, see raudselt kandub üle mu käitumisse ja tulemuseks ongi see, et ei tehtagi tähtaegs või ei laekugi need asjad tähtaegs või ongi see kvaliteet ei ole niimoodi. Üks inimene just rääkis nagu lahede metafoori kahest juhiskelega töötas või lahede looga kahest juhiskelega töötas, et siis see kriteerium oli siis seal mingi töö oli siis mingi aruanne, mis pidi valmima ja noh, tal olid aruandes nagu vormistusvead sees ja siis ta ütles, et üks juht nägi tema vormistusvigadega aruannet, saatis kohe tagasi, ütles, et lugesin kolm rida, siin oli juba kaks viga sees, et tead, see ei sobi, vaata üle. Et see on nagu mitte aksepteeritav. Teine juht parandas ise ära. Ja siis ta ütleski, ta avastaski aasta aega hiljem, et ühele juhile ta esitab siis väga kvaliteetseid töid, kus pole ühtegi viga, kõik on nagu noh, niimoodi, et võib noh, kinni silme ära kinnitada edasi saata ja teisele juhile läksid siis nagu vigadega aruanded. Noh, et... Ja see on mis näide, et kuidas, et kui üks osapool võtab liikse vastutuse enda peale selle lõpptulemuse eest, et väga tark inimene harjuski niimoodi tegema. Ja teine juht, kes ei võtnud seda vastutust enda peale, vaid see, et pani väga selgelt piiri paika, et mis on tema ootus, et praegu see ootus ei ole täidetud, te uuesti. See saad ütlesida võibolla teisel või kolmandal korral oli see töö juba perfektne tal, et see õppimiskõver oli no, väga kiiresti toimus temal see õppimine, et kuidas siis olla tähelepanelik ja need vead ära parandada. Et...
Ja et see ülefunktsioneerimise ja alafunktsioneerimise suhtedünaamika on selle hind on, et sa satud sinna õpitud abituse nõjaringi. Et mida rohkem ma annan sulle seda vastutust, et sina parandad neid vigu, seda ebakompetentsemaks mina just kui muutun.
Jah, aga see lihtsalt on minu ettekujutus endast tegelikust ta suutis teisele juhile anda samaaegselt perfektse töö, sest ta lihtsalt teadis, et mis on ootus selle teise juhiga.
Jah. Ja samas see dünaamika võimendab seda sinu vajadust veel rohkem kontrollida, nii, sest sa oled harjunud neid vigu seal parandama ja sa tead, et sa pead nii kui nii sinna jälle peale lendama. Ja siis...
Nagu need teevadki vigu ja ma ei tohi ju lasta seda veaga nagu tööd nagu edasi, see minu vastutusega juhi, et oleks töö kvaliteetne ja noh, sealt see tuleb käiks.
Ja lõpuks juhtub see, et see ülefunktsioneerija on mingis mõttes võitluses nagu alafunktsioneerijaga. Et lõpuks saab ju see alafunktsioneerija endale need sildid ju külge. Noh, peredes on siis juba probleemsed lapsed.
Need uue generatsiooni töötajad ongi siuksed, et ei hooli ja ei pane tähele ja tähelepanu on hästi lühike 5 sekundit võibolla ja ma peangi nagu vaatama. Ja
rasked inimesed. Low performerid, alamotiveeritud.
Lumehelbekesed.
Lumehelbekesed.
Kunagi oli vasti üsna populaarne silt, et ennaks nüüd see silt on natuke taandunud, aga jällegi nagu demonstreerib natukene. Ma paneks veel mingid näited. Muidugi tuli meelda praegu, et ma võiksin tuua ka selle näite, et kuidas ma siis üle funktsioneerisin, et mis me siin teistest räägime. Ja kohe tulen selle juurde tagasi. Valus natuke rääkida ja piinlik ka, aga täna ma juba olen täitsa okei selles mõttes, et nagu uhkusega juba, et olen suutnud sellest välja tulla. Aga minu jaoks alati, kui keegi ütleb, et juhid ütlevad, et ma ei tea, et töötajad ei mõtle kaasa. No, minu jaoks on kohe lipp püst, et kuna me räägime siin praegu ülefunktsioneerija, kes võtab liiga suure vastutuse ja siis teine pool ei pea pingutama. No mida alati, aga 9-10, et see on alati signaal, et no, ei mõtle kaasa või ei pinguta piisavalt. Kõik need kohad, kus see vastutus on selgelt nagu liikunud rohkem juhiõlgudele, vastutus selle lõpptulemuse kvaliteedi eest ja olulisuse eest. Ja teine pool kuidagi automaatselt siis kohaneb selle olukorraga. Kumbki pole õnnelikud, ühed tahaks kaasa rääkida, kaasa mõelda, aga ei anta ruumi. Teine tahaks, et räägitakse ja võetakse, aga noh, ta ise ei anna ruumi, et see vastastikune dünaamika. Ja samuti ka eesliinist ülesse pool, et ma ei tea, juhid sekkuvad liiga palju. Siis ma küsin olet, et noh, olet öelnud, et kuule juht, et ma siin saan jumal hästi hakkama, et ära siin sekku. Ma ei ole kuulnud, et oleks vastus ja ma olen talle mitu korda rääkinud. Enamasti, kui nad võiks ise teadma, et ta nii juht, et noh, et mõnes mõttes see alafunktsioneerimine on ka mugav koht, kus olla ja lihtne on süüdistada jällegi. Et ja, mul on paha olla sellepärast, et see teine tuleb ja sekkub minu töösse liiga palju. Aga no, tee siis midagi selleks, et tasakaal teha, et see ei pruugi nagu nii lihtsalt tulla enam.
Ja norm on kuidagi vaadelda neid ülefunktsioneerijaid ju just selles võtmes, et nad on hästi võimekad ja suutlikud ja küll nemad jõuavad ja see ongi just kui juhiks olemine. Ja.
Jah, nagu ootus, et juht ongi see, kes võtab rohkem enda peale.
Mm-hmm.
see ei meeldi mulle, aga noh, nii on, et juhid on sellised. Mm-hmm. Aga võibolla see enda juurde jah, mida ma siis tegin seal? lihtsalt asju tegin. Kõige selliksem nagu suurema mõjuga oli siis see, kus suur muutus tähendab seda, et ikkagi kuskil on mingi strateegia paika pandud, on koos käidud, läbimõeldud, et kuidas me teeme, mis järjekorras me teeme, miks me teeme. On see kommunikeeritud kõikidele siis, et nii miks, eriti see miks osa ja siis ka see plaan, on plaan koos välja töötatud. Ja mingil hetkel ikkagi, noh, inimesi on palju, siis mõni võibolla ei saa täpselt nii aru nagu juht tahtiselt aru saaks. Ja siis ikka tekivad nagu arutelud, et kuule, mis eesmärk täpselt oli või mis see juht täpselt sellega mõttes, mis seal koosolekul rääkis. Ja kuna ma ju teadsin, noh, olles ise selle strateegia juures olnud, et ma teadsin täpselt, et mida see juht ju mõtles sellega. Ja ma siis selgitasin seal eesliini tiimidele, et miks nad nii tegid. Aga selle selgitamisega, mis ma tegin, oli see, et juht ja see eesliin ei õppinudki oma vahel noh, rääkima viisil, mis looks seda selgust. Et juht ei õppinud aru saama, et see, kuidas ta need asjadest räägib, et see võib olla päris ei maandu nii, nagu ta tahaks, et maanduks selguse mõttes või arusaadavuse mõttes. Ja samal ajal see eesliin on õppinud seda, et kui ma ei saanud aru, siis ma lähen ja küsin, et kuule juht, et sa rääksid sellest, et mulle ei kahtlus, et kas see nüüd oli paremale või vasakule, mis sa täpselt mõtlesid. Et ei tekinud sellest nagu kahe täiskastunud inimese vahelist dialoog, et üks on siis nagu tegevjuht ja teine on eesliini meeskond, et noh, et kus nad räägivad siis, et noh, mida vaja on, et nagu tööd teha. Nagu rikkusin selle selge liini nende vahel ära, selgitades neile ise. Mm-hmm. Jällegi head kavatsused, eks? Aga noh, teie põrgusse teatavasti on ikka silutatud heade kavatsustega. Teine asi, mis selgelt oli, et mitte kõik otsused ei olnud noh, sellised, mis võibolla noh, oleks kõigele kohe esimese tõlgendusega olnud, et jah, see on väga hea asi, et oh, tore, et niimoodi tehakse. Vaid ma olid ikkagi need, kes ütlevad, minu arust see ei ole hea mõte ja see on väga palju ohtusid, mis selle otsusega kaasnevad. Ja siis ma hakkasin kaitsma seda otsust. Jällegi teadas neid taustasid ja teadas, et see on tehtud heas usus ja et juhi süda on nagu kõige kuldsem asi üldse, mis ma olen näinud oma elus. Ja see, mis ta teeb, on noh, mõeldes, et kuidas omanikud, tema ise töötajad oleksid kõik õnnelik, klient õnnelikud. Et see kavatsus oli seal ikka väga nagu kuldne. Ja siis ma kaitsesin need otsuseid mingites vestlustes. Jällegi, mida kunagi teha ei tohiks. Et kui sul on kahtlus selles, et kuule tead, et äkki see ikka ei ole õige tee või et seal on nii suured riskid, siis eesliin peab minema oma juhtide juurde ütlema, et kuulge, siin on riskid. Mida me teeme nende riskidega? Või vähemalt olge teadlikud, et need riskid on, me oleme teid hoiatanud, te võite edasi minna, aga lihtsalt, et noh, pange siis tähele, et neid ohukohti. Aga jällegi, kui keegi teeb selle töö nende eest ära või selle juhi eest ära või seda vestlus või dialoogi selle kahe liini vahele juhtugi, siis nad ei õpi kunagi tegema seda. Ja ühel hetkel, kui seda tõlki siis ei ole, noh, kas siis mind, noh, kes iganes ettevõttes seda rolli selle hetkel hoiab projekti juht, personali juht, toote juht mõnikord. Et kui ta seda otsus ise teeb, et selle töö nagu ise ära teeb, siis tulemuseks on see, et järgmine kord, kui sa ei juhtu kohal olema, siis tekib seda väga suur probleem, et siis nad ei ole õppinud oma vahel seda asja lahendama.
Mm-hmm.
Üks pisi asjad.
Jah, pisi asjad. Et siin kuulates mul tuli mõte, et ma tahaks teha nähtavamaks ka seda kihti, et mitte ainult asjade tegemine ei ole see, milles ülefunktsioneerimine väljendab on ju, või teiste eest mõtlemine või teiste eest rääkimine, vaid ka tegelikult teiste eest emotsionaalne toimimine. Et mida ma täheldan juhtidega töös on, et nad mõnikord tahavad ka oma töötajate eest igasuguseid tundeid ära tunda. Et kui ma näen, et sul on nagu mingi suhte konflikti pärast nii halb olla, siis ma tulen ja hakkan seda siluma või siis plaasterdama, andmata üldse sulle tegelikult võimalust ise nende tunnetega toimetada.
Et kas sa ütled seda, et
nõu, ilma, et sa oleksid küsinud, tulen sind abistama, plaasterdama, ilma, et sa oleksid tegelikult seda vajadust väljendanud.
Okei, okay, sa ütled seda, et kui et kui see nägemine, et teisel on raske, paneb minu sest tööle selle mehanismi, et ma tahan sind ära parandada selle pärast, et mul oleks jälle hea olla, sest mul on lihtsalt raske sind vaadata, et see on see piir, kus läheb siis selle nagu tasakaalus funktsioneerimise ja ülefunktsioneerimise vahel. Jällegi võtta nagu vastutuse enda õlgade peale selleks, et sul oleks kõik hästi.
Jah.
Inimlik mõnes mõttes, eks?
Jah.
Või noh, tahaks, et hästi oleks kõik.
No see, kuidas mina siis oma kliente juhendan või suunan mõtlema, on see, et Elar, ma usaldan sind, et sina tegelikult täiskasvanud küpse inimesena tuled sellega ise toime. Et sa tunned need rasked tunded ise ära ja ma ei pea seda enda õlule võtma.
ja ilmselt sinna võib lisada, et aga kui sa tahad nagu rääkida nendest asjadest, siis ma olen olemas, et tule räägi või küsi abi. Aga muidu ma osaldan siin, et sa saad hakkama. Nii lihtne tegelikult öelda ja samas ma tean, kui raske teha. Mitte ainult mul, vaid üldse inimliku asja jälle. Et...
Absoluutselt.
Relika, siin on küsimus, et aga kuidas siis nagu lapsevanemal hakata seda, ma just loen siit sisse tulla küsimus, et kuidas siis lapsevanemal hakata seda piiri paika panema, et kuidas see välja võiks näha, et on sul mingid sükseid samm üks ja samm kaks.
Oletan, et me räägime nendest koolitöödest siis? Või...
Ja ma arvan küll, jah, et lapsevanem, kool ja laps selles võtmes, et mus on see vanema natuke keerulisem keiss, et see lapse lapsevanem natuke lihtsam, ma kahtlustan. Et kuidas see vastutuse vaikapanek võiks pihta hakata esimesed sammud?
See kõlab võibolla keerutamisena, aga siin on hästi raske üheseid mustvalged vastused anda, see kõik sõltub kontekstist. Et kui lapsel on tõesti kooli ja kodutöödega kuidagi keeruline neid üksinda iseseisvalt lahendada, siis tuleb seal vaadata ikkagi suuremat konteksti, et kas need on lastele jõukohased, kuidas need on koolis juhendatud, mis on minu ootused sellele, mis tasemel laps peaks õppima ja neid kodutöid tegema ja nii edasi, nii edasi. Et ma ei oskagi praegu niimoodi vastata.
Tead, kui sa rääksid sellest, mul vaatsin sul otsa ja mul tuli üks näide meelde, kus me koos sees olime mõlemad. Ja kus ma nagu jännis olin ühe meeskonnaga, nimelt see ühes koolitusprogrammis siis üks meeskond kippus iga teemaga nagu minema nagu hästi kaugel, hästi laiala, nii et täiesti nagu võimalt oli neid seal ühes, no, mul oli raske neid ühes ruumis nagu koos hoida, noh, selle või teemas hoida. Ja ma võtsin siis, mida teha. Ja ma usun, et see kehtib nii selle lapse kohta, kui ka siis paarisuhte kohta, kui meeskonna kohta, terve organisatsiooni kohta. Ja siis jällegi, noh, kui ma ikka teha ei oska, siis mul on vähemalt inimesed olemas targemad, kelle käest küsida. Jällegi läksin kurtsin oma mured ja see esimene vastus, mis siis see oli siis Krissi vanemend, see kord võtsin nagu raske kohure või appi endale, et tundus, et väga keeruline keiss on. Siis ta ütles mulle, et Elar, et kas sa oled nagu öelnud, et mis ootus on neile? No, et noh, umbes, et näed, et ma märkan, et otsin grupis, et mingi teema tuleb laval, siis te lähete nagu noh, hästi sügavale, paremale vasakule, noh, igale poole selle teemaga ja pärast olete ise pahased, et nagu niimoodi igale poole sügavale läksite või noh, risti paremale vasakule. Et kas sa oled nagu öelnud neile, et sükka asi juhtub ja kas sa oled öelnud, et sootus on, et noh, et me oleksime, noh, et nad üksteist korrale kutsuks või nagu tähele paneks, kui seal minnakse. Ja siis ma vaatasin, et ei ole, et ma nagu süüdistasin, et pagan, et mis te jamata, et tähtla sinna tänne, et ise ka nagu pahased pärast, noh, et ja siis ma nüüd järgmine kord nagu ütlesin seda kohe alguses, et ma märkasin, et sükka muster on, et me äletasime, siis teile ka tegelikult ei meeldinud see muster, et noh, et teeme siis see kord niimoodi, et iga üks on see valvaja, et kui keegi, kui teile tundub, et keegi läheb nagu teemast nagu liiga kaugele teie jaoks, et siis ütlete seda. Ja tulemus oli see, et ei mindu, et kui mindi, siis keegi ütles, et kuulge ootus toppa, et nüüd praegu läheb valesse suunda, et ja noh, see gruppi dünaamika nagu hetkega muutus. See katsed ei talles nagu 3-4 korda ikka tehti katsed, aga nad ei läinud liiga kaugel enam. Et noh, jällegi, et see olukord, kus ma nagu võtsin selle vastutuse selle eest, et noh, ma pean nagu, noh, selle hetkel skoolitaja rollis küll, et ma pean nagu tagama, et see meeskond nagu püsib radadel ja kohe, kui ma selle vastutuse enda õlgede peale võtsin, siis nemad said rahulikult siis kapata, kus iganes tahtsid ringi kapata. Kuigi neil ei meeldinud see kapamine tegelikult, aga kõik panustasid väga intensiivselt ja väga entusiastlikult, nii et kõrvalt seda mulle, et nad on väga engaged või noh, väga nagu teemas sees, et aga tegelikult ei olnud.
Noh, teadmata konteksti siis ma ütleks iga tahes, et esimene siht peaks olema see, et jätta vastutus lapsele selle õppimise eest.
Ja väljendada seda selgelt. Et ma ootan, et see on see, kuidas õppimine käib meie.
Ja aga ma ütlen seda ilmselt liiga enda mõttes, sest ma olen oma poja väga iseseisvaks kasvatanud, ma ei ole üldse tema kõrval õppinud. Ja ma annan aru ja ma näen ka oma peretöödest, et on juhtumeid, kus last on vaja kõrvalt toetada. Mm-hmm. Et siis see järgmine siht võiks olla see, et kas laps on seda abi minult ise küsinud ja kui ei ole, ma ise hindan, et tal seda abi on vaja, et siis ma peaks ikkagi kraadima, et mille pealt ma hindan, et seda abi on vaja, kas need on mingid minu ootused ja standardid või mis seal veel on.
Et sa reelike ütled, et abi küsimine on nagu sõike oluline nagu märk sellest, et vastutus on igas kohas. Mina... Et kui ma ei tunne, et ma vastutan selle, sellelikult ma ei lähe ka kunagi abi küsima, aga kui ma tunnen, et ma vastutan ja ma ei saa piisavalt hästi hakkama, siis alles tekib see, et ma pean lähen ja hakkan abi otsima ja abi küsima. On see see, mis sa mõtled?
Jaa, kui see ülefunktsioneerija ja alafunktsioneerija suhtedünaamika on juba mustriks kujunenud, et siis ega alafunktsioneerijal ei ole ka väga lihtne abi kohe küsida, et ta peab seda hakkama uuesti õppima.
See on nagu koos õppimine siis, et kuidas mina õpin mitte liiga palju sekkuma ja kuidas tema nagu sammult õpib siis seda vastutust rohkem võtma selle oma nagu rolli ära tegemise eest.
Mm-hmm. Üks astub tagasi ja teine astub lähemale.
Tegelikult olen ka, noh, kui ma ütlen meeskondade peal, tegelikult ma olen selle mõttega väga nõus, et isegi kui juhid saavad aru, et see on see, mille pärast asi juhtub, et ega see nagu, noh, et see, et ma teistmoodi omme hakkan tegema, et ega see ei pruugi, noh, kui muster on ikkagi sügavalt sisse juba juurdunud, just mitte minus, aga just meie vahele, et siis see natuke see muutus võtab aega, et sellest tuleb rääkida. Selgelt nagu aru saada, et see on see, mis meie vahe praegu toimub. Mina võtan liiga palju, saad pahanema peale sellepärast, et ma võtan seda ja sellepärast sa teed vähem. Ja nüüd me hakkame õppima koos, kuidas siis minna sinna kohta, kus me tahaksime olla mõlemad.
Kui inertsist see esimene püüd on teist sind muuta vastutustundlikumaks.
Ja jällegi see, et kuna mina teen kõik hästi enda poolt, ma olen ülas, ma pingutan ja sina oled see, kes ei võta seda vastu või noh. Või siin töötad vastu, siis järelikult probleem on sinus. Järelikult sind tuleb muuta kasvatada. Nimetame kasvatamiseks seda siis.
Aga kuna ma tegelikult sind muuta ei saa, siis ülefunktsioneerijana saan ma ainult ennast vähem vastutavamaks muuta.
Ja läbi selle siis luues teisel osapoolele võimalused hakata seda, noh, samm-sammalt võtma seda. Aga see ei ole ka vaba valik, eks ju? Noh, see ei ole see, et kas sa tahad võtta vastust või taha, et noh, nii tööl kui ka noh, kodustusrollides, et sellist on vajalik. Mul on õigus nagu nõuda seda. On mul õigus, kui ma nüüd on.
Ja. Meie ühiskonnas, ja. Mm-hmm. Absoluutselt. Et noh, eks kultuurid tulevad mõned erinevuses sisse, aga kultuuri erinevused ei ole need küll, millele ma tahaks keskenduda.
Ja, võibolla kunagi kauges tulevikus läheme sinna ka. Vaatan siin üks kommentaar on ka selle kohta, et noh, muutuste kontekstis, kuidas see välja näeb. Ma nüüd ütlen ühe hästi radikaalse mõtte. Kindlasti mingil hetkel me läheme sinna sügavamale sisse, mitte täna siis, aga tulevastes kordades, aga üks momentar ütles välja üks lause, et igakord, kui sa näed meeskonnas ettevõttes mingit vastuseisu muutustele, siis sa võid mürki võtta, et keegi üle funktsioneerib. Et see vastuseis on, noh, tema nagu tõlgenduses ja noh, lihtsalt ta on 80 aastat seda kogemus selles valdkonnas Kurt Levenist alates akkumuleerunud, et ma nagu võtan, noh, ma olen seda mõtte kaasa võtnud ja väga tõsiselt mõtlen, et tõesti, et iga kord, kui sa näed vastupanu, see tähendab seda, et keegi on üle funktsioneerinud. Kas on mina juhina, on see keegi, kes on noh, selles tiimis, kes seda muutust aitab ellu vii, on see konsultant, on see personali osakond, on see projektijuht, on see tootejuht, noh, kes iganes seda muutust toetab, aga see on nagu aamen kirikus, et kui sa näed vastu seisu, siis järelikult keegi oluline isik selles süsteemis üle funktsioneerib. Alati. Ilma erandit, et et nagu siuke mõte ka siis, et siin on tegelikult hea küsimus, et kas võib olla niimoodi, et ma mingis olukorras üle, no näiteks kas või lapsevanema, et kuskil üle funktsioneerin, kuskil ala funktsioneerin või see on kuidagi kirjutatud elar, kuna sa oled esimene laps, sa oled harjunud neid asju tegema, siis paned alati ühtemoodi või tegelikult on siia sinna, kuidas see kogemus on.
See võib varieeruda erinevates suhetes, on erinevad dünaamikad.
Ma mõtlen nagu meeskondade peale, et ma olen ka nõus sellega, et kohe tuli üks nimi ja nägu tuli meelda, et kus näiteks eesmärkide täitmisega seoses tohutult üle funktsioneerib, tahaks minna kohe sinna eesliinine välja, eesmärgid on väga hästi paika pandud küll, aga tahaks nagu eesliinine välja minna täpselt öelda, kuidas sa tegema pead seda. Noh, üli hea spetsialist võibolla isegi kõige parem kui siin 1000 kilometri raadiuses, ilmselt isegi on, suure tõenäosusega. Et seal nagu üle funktsioneerib, et võtab seda vastutust liiga palju, et kuidas see tooda areneb seal ja kus, noh, kuidas seda tehniliselt programmeeritakse, üles ehitatakse. Aga teiselt poolelt, kui on vaja näiteks pidada see raske vestlus, et ei ole rahul kellegi oma meeskonnas, siis tega ta ei lähe seda vestlust pidama. Noh, pigem nagu võiks eemale, äkki läheb mööda ise. Äkki saaks ilma hakkama, äkki keegi teine peab selle. Noh, klassikalised oma rolli mittetäitmise tunnused, et nii et ühes inimeses mõlemad pooled tegelikult äärmuslikult tugevad. Oleneb olukorrast, oleneb rollist.
Ja siia lisanduvad teised käitumismehanismid, et kuidas ma pingelises olukorras käitun. Tööle funktsioneerimine on üks, millele me oleme täna keskendunud, aga sinna liituvad tegelikult teised mehanismid.
Ja minna siin pikk nimekiri, kuhu, mida kõike liita.
Ja erinevates eluvaldkondades on samamoodi, et peredega töötudes ma näen, kuidas üks partneritest on emotsionaalselt hõivatud näiteks tööga väga-väga. Me nimetame neid ju töönarkomaanideks, eks ole. Ja pereteemadega, koduste teemadega on alahõivatud, ehk kui siis nii öelda. Ehk siis alafunktsioneerib seal.
Okei, et üks roll võtab liiga suure tüki minu elus, nii et mul jääb lihtsalt vähem energiat aega selle teise.
No see on juba kolmnurkade teema, millele me ka jõuame.
Millele me ka jõuame veel päeval täpselt. Aga võibolla täna siis tõmbakski joon alla. Ja järgmine kord võibolla siis läheks. Vaata, mis me järgmine kord teeme. Et meil on kaks nagu mõtet praegu, et kas siis järgmine kord võtame selle nii nagu kommentaarid tulevad, et võtame nagu selle üle alafunktsioneerimise võibolla hästi peeneks tükkideks lahti, kasutades väga konkreetseid keisse, et on tõgu süübida rohkem. Või siis läheme siis...
Või oleneb ka, mis vastukaja ja tagasi seda on tänasele teemale.
Ja, nii et kirjutage, joonistage, võtame teemad ette vastavalt sellele, kust me tundub, et see huvi rohkem on. Et kus tahaks rohkem sügavamale minna või kus tahaks nagu rohkem selle laiakuti minna.
Mis jäi äkki mõistmatuks või vajab?
Ja midagi jäi võibolla mõistmatuks.
Refleksiooni ülesanne oli midagi, mida sa mõtlesid kaasa anda.
Ja et sa meelde tuletasid. Ja ma võibolla annakski refleksiooni ülesandeks kõigile kuulajatele sellise nagu mõte, et mõelge, võtke tööl. Mõtke tööle, mõelge, pange kirja kõik need olukorrad, kus teile tundub, et see on tähtis, see on oluline. Vahet pole, kas te olete juht või te olete spetsialist, üldse mingit vahet ei ole. Mõelge, et mis on need valdkonnad selles meeskonnas, selles ettevõttes, kus te näete, et midagi on nagu üliolulist, see on ülitähtis, et see ettevõtte toimiks või see asi nagu välja tuleks hästi. Aga millega pärast need teised ei mõista seda tähtsust või need teised ei jaga seda tähtsust või teised ei käitu vastavad sellele, kui tähtis see asi teie arvates on. Et pange need kirja ja lihtsalt võtke see teadmiseks, et need on need kõik kohad, kus te olete vastutuse liiga palju enda õlgade peale võtnud, mis mõnes mõttes võimaldab nendel teistel siis seda vastutust mitte võtta.
Ehk kus sulle tundub, et sa üksinda tantsid?
Hea. Ehk need kohad, kus sulle tundub, et võt selles asjas ma tantsin üksinda, nad ei mõista mind. Olen tantsupõrandal üksinda. Ja selle mõttega ma lõpetame, nii et järgmiste kordadeni.
Aitäh kuulemast.